Lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby každý, kto uverí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Také jednoduché je to evangelium Ježíša Krista. Amen. Také jednoduché. Ale nebolo to jednoduché vtedy, keď Pán Ježíš to vydobil pre nás. Nebolo to také jednoduché. A ma vždy tak udivuje to, tá skutočnosť, že Boh dal svojho syna na tento svet. Poslal svojho syna na tento svet. A každý človek môže s ním robiť to, čo chce. Aj vtedy tam v Jeruzaleme ľudia mohli s ním robiť to, čo chceli. Áno, bol vystavený na zlosť alebo na lásku pre ľudí, ktorí ho obklúčili, ktorí ho nasledovali alebo ktorí sa postavili proti nemu. Každý mohol aj vtedy robiť s ním to, čo chcel. Ale ako sme videli, ako poznáme, vlastne ľudia ho odmietali. Väčšinou odmietali. Väčšinou kričali, ukrižuj ho. O týždeň skôr eufórii celý ľud volal, on je Mesiáš, Hosanna, synu Dávidovmu, Hosanna, sláva Bohu, oslavovali ho, úžasné eufórii, tak sme, možno aj ja by som tak rád bol tam, poznať, áno, tú atmosféru. Viete, on je hodný, aby aj tu a my sme takým nadšením ho mohli, vedeli oslavovať. Amen. Tú eufóriu potrebujeme. Tú eufóriu, čo, ako zvykne niekedy niektorý kazateľ hovoriť, že ktorý je na hokejových zápasoch, na futbalových zápasoch. Košiciak teraz, keď je finále hokejovej extraligy, keď na futbale teraz Slovensko a Česko hráli, aká eufória tam bola. No nehovorím, že by sme túto atmosféru chceli kopírovať, ale či náš spasiteľ nezaslúži to, že keď ho chválime, aby sme ho chválili celým srdcom, celou dušou, celou svojou bytosťou. Amen. Keby tak, naozaj, keby sme ho chválili, aj Svätý Duch by takisto zostúpil svojou mocou. Amen, by nás naplnil. A my toto potrebujeme. Takú radosť, takú spontánnu radosť, také nadšenie pre Ježiša, takú eufóriu. Ale žiaľ, že tá eufória tam v Jeruzaleme sa zmenila na ukrižuj ho, na hnev, na zlosť, na nenávisť, preto lebo veľkňazi celý národ ako naštvali, aby kričali, ukrižuj ho. Áno, každý mohol s ním robiť to, čo chce. Aj Pilát s ním mohol robiť to, čo chcel. On mal možnosť voľby, ale ako sme spievali, čo robíš ty s Ježišom? Aj ty môžeš robiť s ním to, čo chceš. Amen. Milovať ho, slúžiť mu, prísť nemu naozaj a s ním kráčať každý deň. On je tvojim každým dýchaním. On je tlkotom tvojho srdca. Alebo môžeš ho odmietnúť. Ale ja si myslím, že nie preto sme tu, aby sme ho odmietli. Amen. A preto sme tu, aby sme ho prijali. A preto sme tu, pretože sme ho prijali. Pretože on nás tak miloval, že Boh nás tak miloval, že dal svojho jednorodeného syna, aby každý, kto uverí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Veľký piatok, to je v dejinách ľudstva, je veľmi významný deň a je to historická udalosť, nielen nejaká cirkevná tradícia, či to už bolo štvrtok alebo piatok, teológovia o tom diskutujú, kedy to bolo to ukrižovanie, ale to nie je podstatné. Podstatné je to, že stalo sa, že my veríme, že je to pravda. Ale nielen to je pravda, že Ježiša ukrižovali, ale aj to je pravda, že on slávne z mŕtvych stál. On prišiel práve z tohoto dôvodu, aby dokonal dielo spasenia. Áno, nie je dňom smutku, ale dňom radosti. A my už vieme, ale učeníci vtedy to nevedeli. Hoci pán Ježiš 5-6 krát dopredu oznamoval, v týchto dňoch som naozaj skúmal v písme, aspoň 5-6 krát pán Ježiš oznamoval svojim učeníkom, že ideme do Jeruzalema. Syn človeka bude vydaný do rúk bezbožníkov. Ukrižujú ho, ale na tretí deň stane z mŕtvych. Oni si mali upchaté uši. Viete, boli, mali upchaté uši. Ale s čím? Pretože v svojom srdci o tom sa rozmýšľali, nie o tom sa rozmýšľali, čo Ježiš rozpráva, ale o tom sa rozmýšľali, že kto z nich je väčší. Hneď zápätí sa prejavili Ján a Jakub, aby sme sedeli po tvojej pravej a ľavej strane, keď príde svojej sláve. Áno. A pán Ježiš to teda oznamoval a úplne ináč vyzeralo to veľkonočné ráno, keby sa pamätali. Ešte na jednom mieste pán Ježiš dôrazne im povedal, ale zapamätajte sa, že som vám to povedal. Oni sa nezapamätali. Zapamätáš sa to, čo sa tu hovorí? Zapamätáš sa, čo čítáš v písme? Sice to môžeš opätovne prečítať, ale nielen, že sa zapamätať s myslou, ale naozaj prijať to do srdca. Aby moc Božieho slova naozaj premenilo naše životy. Preto je poslané to slovo, aby premenilo naše životy. Ten deň je pamätný deň Božej lásky. Ten deň je zároveň takým mementom, ktoré vlastne upozorňuje na to, na čo je schopný človek, ten skazený človek. Aby úplne vyšlo najavo, čo prebýva v srdci človeka. Tá adamovská prirodzenosť, kainská nenávisť sa prejavila v plnej miere, vtedy tam v Jeruzaleme. Ale človek sa nezmenil, len ľudstvo sa nepoučilo. Keď vidíme aj dnes, vo svete nie je žiadna úcta k ľudskému životu. A vždy, čím ďalej, tým je horšie. Či už umelé prerušenie tehotenstva, žiadna úcta k životu, či nejaké vraždy, žiadna úcta k životu, či vojny, vlastne mohli by sme hovoriť ďalej, vymenovať ďalej, ale stačí vidieť aj správy, alebo len chodiť otvorenými očami. Žiadna úcta k životu. Malé deti už na počítačových hrách sa učia, ako zabíjať a tým spôsobom sú do nich zakódované to vedomie, že aby neúctili ľudský život. A potom nie je div, že 5-6 ročné deti už zoberú otcovú zbraň, čítame také veci v novinách, alebo v škole Amerike, možno nielen Amerike, pomaly možno aj tu, dieťa zobere samopál do školy a vyvraží svojich spolužiakov. Však žiadna úcta k životu. Predovšetkým vážme si svoj život, vážme si vôbec život, ale si myslím, že netreba to povedať, pretože keď pán prebýva v našich srdciach, my si to vážime. keď chodíme v Božej bázni. Ale ďalšia taká otázka, drahí bratia a sestry, že prečo to všetko muselo tak byť? Prečo bolo to potrebné, aby Boh priniesol až takúto obeť, že Boží syn musel prísť a takých ťažkých múkach musel trpieť a zomrieť? Prečo bolo to potrebné? Neviem, či skúma si už túto otázku. Či Boh nemohol nájsť nejaký iný spôsob, aby ušetril svojho syna? Aby spasil človeka nejakým iným spôsobom? Akým spôsobom by sme mohli byť spasení? Nejakým iným spôsobom? Aby Pán Ježiš nemusel prísť a zomrieť na potupnom kríži. Biblia píše o tom, že pre hriek prvého človeka celé ľudstvo upadlo do stavu duchovnej smrti a keď nič sa nezmení na tom, každý človek smeruje priamo do večného zatratenia, do pekla. A to je preto, že zákonite, odplata za hriech je smrť. A že večná smrť, odplata za hriech je smrť. Nejak, nie je nejaký iný spôsob, aby človek nemohol byť spasený, aby mohol byť spasený. Pohanské národy hľadajú nejaké iné spôsoby. Dokonca niektoré kresťanské, takzvané kresťanské náboženstva hľadajú aj iné spôsoby. Nemusíme celkom tak sa spoľahnúť len na jednorázovú obeť Pána Ježa Krista. Pohanské náboženstva hovoria, že človek je schopný seba samého zmeniť. Áno. Biblia hovorí, človek je skazený. Človek dokáže nejakým spôsobom sa vyšplhať na tú horu, kde na vrchu prebýva Boh a stretnúť sa s Bohom. Človek má v sebe schopnosti. Alebo obetovaním, pohanské národy od pravekov vlastne vždy obetujú, niekedy aj vlastné deti obetovali. Aby získali priazeň toho božstva. Aj iné národy vlastne. Človek má v sebe moc, má v sebe schopnosti zmeniť sa alebo zaslúžiť si spasenie, zaslúžiť si nejakým spôsobom večný život. Iné náboženstva si myslia, že nejakým takým kolotočom reinkarnácie, prevtelenia, vždy nejak človek sa polepší a zaslúži si dostať sa do nirvány. Biblia hovorí, je uložené človeku raz zomrieť a potom bude súd. A my veríme, že Božie slovo je pravda. Amen. Aj katolické náboženstvo vlastne viac kladie dôraz na záslužné skutky, na navštevovanie kostola, na účasť na omšiach, kde vraj Ježiš pri každej omši znovu a znovu je ukrižovaný. Znovu a znovu je obetovaný. Avšak Biblia hovorí, že jeho jednorázová obeť je úplne dostatočná. Amen. Veríš tomu? Jeho jednorázová obeť je dostatočná, aby ospravedlnila tých, ktorí sú posvetení v ňom. Haleluja. A nám to je radosná správa. že nemusíme šplhať 3000 schodov na žiadne hory, nemusíme obetovať, neviem, nekonečné obete ani zo svojho bohatstva, ani zo svojho tela, nič, ani žiadne bolesti nemusíme obetovať za vlastné hriechy, ani nemôžeme ničím zaplatiť, len je to zadarmo, haleluja. Je to zadarmo, milosť je zadarmo, ponúknutá zadarmo, preto lebo Ježíš zaplatil cenu, haleluja. Amen. A naša účasť na bohoslužbách nie preto je povinná, že by sme s tým nejak zaslúžili Božie odpustenie, ale nám je dobre spolu, amen. Nám je dobre spolu prebývať pri Božej blízkosti, Božej prítomnosti. Ale prečo predsa to bolo potrebné? Boh tento plán spásy mal už pripravený vtedy, keď človek v raji upadol do hriechu. A hneď v raji dáva zasľúbenie, že príde semeno ženy, ktoré rozdrví hlavu hada. A bolo toto zasľúbenie vždy cez tisíc ročia znovu a znovu potvrdené prorokmi aj symbolickými predobrazmi. Až kým prišla plnosť času, Boh poslal svojho syna a vydal ho do rúk človeka. Prečo bolo potrebné, aby Boh priniesol takú obeť? Poprvé preto, lebo človek sám nedokáže nejakým spôsobom ani seba, ani iných zachrániť. Nemáme na to. Človek je sám poviazaný a nemôže oslobodzovať nikoho. Človek je sám je zadlžený a nemôže zaplatiť dlžoby ani svoje, ani dlžoby iných svojho priateľa. Človek nemá na to, aby seba zachránil jednoducho, aby seba nejakým spôsobom vytrhol do bahna hriechu, aby seba nejak premiestnil do Božého kráľovstva, aby seba človek nejakým spôsobom polepšil. Človek je skazený. A snáď niekto z ľudí je taký dobrý, snáď, že mohol by, lebo ten prostredník, obeť zmierenia, musí byť nevinný. Ten prostredník musí byť nevinný a z ľudí sa nenájde ani jeden človek, ktorý bol nevinný. Aj ten najlepší človek, keď častokrát robia takú anketu, že možno aj keby som vás opýtal, že či poznáte nejakého morálneho, veľmi skazeného človeka. Mnohí by hneď povedali Hitler však. Ne. A keby ste poznali morálne, nejakého veľmi na vysokej úrovni existujúceho, živúceho človeka, to je nejaký vzor pre ľudstvo, že je naozaj reprezentant tej najlepšej, najkvalitnejšej morálky, čistoty, ochoty a lásky. Matka Teresa, možno by povedali mnohí, však. Ne. Ale veď to všetko porovnávanie medzi dvoma ľuďmi. Ale ani Matka Teresa nedosahuje Božiu svetosť. A z Božieho hľadiska dokonca medzi Matko Terezo a Hitlerom je možno pol metra vzdialenosti, rozdielu. Je to veľký rozdiel z ľudského hľadiska. Možno medzi nami niekto je lepší, niekto je horší, nie sme rovnakí, ale keď sa porovnávame Božou svetosťou, všetci vlastne sme odkázaní na Božiu milosť. Je to tak? Teda človek nemôže seba zaplatiť. Zachrániť, za seba zaplatiť výkupné. Bolo potrebné, aby obeť zmierenia, tá obeť zmierenia je potrebné, preto lebo človek s Bohom pre pád človeka sa dostal do nepriateľského stavu. Amen. Sme sa stali Božími nepriateľmi, preto lebo Adam zhrešil a dokonca my všetci sme množili svoje prestúpenia. Ruku na srdca však. Všetci sme množili svoje prestúpenia. Nemôžem všetko zvaliť na Adama, na Evu, ale aj ja. Amen. A sme v nepriateľskom stave Bohu, kým nepríde k zmíreniu. A zmírenie potrebuje obeť. A človek čo môže priniesť? Akú obeť môže priniesť pred svätého Boha? Nemáme na to. A preto bolo potrebné, aby Boží baránok bol niekto, to nemá vinu. To je čistý, to je svätý, bezchybný. A pred obrazmi toho boli tie obete, starozákonné obete, ktoré tiež museli byť zdravé zvieratá. Čisté zvieratá museli byť. Ano, pred obrazom Božieho baránka. A Boh úžasným spôsobom zabezpečil to, aby táto obeť zmierenia bola nepošvrnená. Syn človeka, syn Boží, semeno ženy, úžasným spôsobom zabezpečil Boh skrz splodenie zo Svätého Ducha. Amen. Keby bol zdedil ľudskú krv od Adama z pokolenia o pokolenia, každé pokolenie, každá ľudská krv bola poškvrnená. A tým pádom Boh úžasným plánom skrz narodenie Panny sa vyhol tomu, že on nezdedil ľudskú krv. Amen. A tým pádom on nebol poškvrnený. Len jedine Ježiš bol celej ľudskej histórie v počatí nepoškvrnené. Amen. A nech poviem, ani Mária. Je to blúd, náuka o nepoškvrnenom počatí Márie. Ježiš je jediný, nikto iný. A preto, lebo len on mohol byť tým Božím baránkom a len on mohol priniesť tú obeť zmierenia, i keď naozaj strašnou smrťou. To bola strašná udalosť. Ale on na to prišiel, na túto zem. On to veľmi dobre vedel. Učeníci nevedeli, nechápali. Nám je ľahké. My už vieme z písma. Keby sme boli na ich miestach, možno aj my by sme mali pochybnosti, či nie je to len syn tesára. Hej. Ale nám už to je ľahké, lebo poznáme. Poznáme aj jeho lásku. A ako sa to všetko stalo, drahí bratia a sestry, si myslím, že je to hodné, aby sme tak urobili taký prierez cez tie udalosti tých posledných dní, vlastne hlavne od tej pánovej večere, od tej poslednej večeri, keď pán Ježiš so svojimi učeníkmi sadol k stolu, aby zjedli veľkonočného baránka podľa nariadenia Mojžiša na pamiatku vyslobenia z egyptského otroctva. A apoštol Pavol hovoril Galaťanom, že keď ja som prišiel medzi vás, ja som tak opísal utrpenie Ježiša Krista, ako by pred vašimi očami bol ukrižovaný. Ja to nedokážem, ale Svätý Duch to dokáže. A určite mnohokrát si to už prežil, že Svätý Duch možno doma, na tvojej modlitebnej komorke, Svätý Duch ti dal možno videnie, alebo vysvetlil ti tú veľkú lásku s tým, že si prešiel cez tú krížovú cestu od domu veľkňaza až hore po Golgotský vrch, išel hore a si viděl na tej cestě Via Dolorosa, cesta utrpení a bolesti, viděl si svojho spasiteľa, ako on kvôli tebe, kvôli mne, prijal na seba toto utrpenie. Začalo to teda pri poslednej večeri, keď Pán Ježiš na tej večeri vstál, a to budeme praktizovať aj my o chvíľu, a lámal chlieb a povedal svojim učeníkom, to je moje telo, ktoré sa za vás vylieva. To činte na moju pamiatku. To je moja krv, ktorá sa vylieva. To je moje telo, ktoré sa láme za vás. A moja krv, ktorá sa vylieva na odpustenie hriechov. A potom vidíme, ako Pán kráčal do Getsemanskej záhrady a spieval chvály. Ide na popravisko, on vie, a spievá chvály. Ale predsa hovoril, že zarmutená je moja duša. Ale napriek tomu spievá chvály. Či vie spievať chvály aj vtedy, keď tvoja duša je zarmutená. A vidíme tam jeho smrteľný zápas. Zápas Getsemanskej záhrade. Keď aj svojim učeníkom povedal, poďte so mnou, ja troška odídem ďalej, modlite sa za mňa. A on v tom smrteľnom zápase veľkou úzkosti svojej duši sa modlil, krvopotne sa modlil trikrát a učeníci zaspali pri tom. Ale jeho zápas, ten najväčší zápas, bolo to, že svoju vôľu prispôsobiť k vôle Otcovej. Jeho najväčší zápas, keď vedel, že musí vypiť ten horký kalich, a predsa ešte cel, možno lebo aj predsa žil ľudskej tele, ľudskom tele a mal ľudské cítenie, bolesti. Aj on mal obavy, nemá rád utrpenie, bolesti, ako nikto z nás nemáme radi bolesti a chceme sa nejakým spôsobom vyhnúť. Aj on začal prosiť Otca, Oče, ak je možné, nech odíde odo mňa tento horký kalich. Oče, ak je možné, zober odo mňa tieto problémy, v ktorých žijem. Tá bolest, nemoc, chudoba, problémy. Pane, tak chceme byť zbavení týchto problémov. My máme radi len dobré pocity. My máme radi len radosť. My máme radi, keď všetko ide ako po masle. Všetko sa nám darí. Pane, zober od nás tento horký kalich. Ale jeho víťazstvo bolo v tom, v tej vete. Ale nie moja vôľa, ale tvoja vôľa nech sa stane. Drahí bratia, aj my nemáme také smrteľné zápasy, ako Pán Ježiš tam v Getsemanskej záhrade, ale najväčší zápas aj pre nás, svoju vôľu vždy podradiť Božej vôle. Povedz, že nie je to tak. Tak nech ťa Pán požehná, keď sa ti to darí. Naozaj, vo všetkom hľadať Božiu vôľu a vo všetkom svoju vôľu podradiť Božej vôle. A ukázal sa mu anjel a posilnil ho. A v tom smrteľnom zápase trikrát takto sa modlil a išiel učeníkom a oni ich našiel ich spať. A potom prišli vojáci na čele Judášom a zatkli ho. Judáš boskom ho prezradil, aby vedeli, koho je potrebné zatknúť. A potom odvliekli ho do domu veľkňaza, kde na základe falošných svedectiev o rozsudku už bolo rozhodnuté, aby ešte sa pridalo viac bolesti, tak bol svedkom toho, že Peter trikrát ho zaprel. A potom skoro ráno ho už odliekli k Pilátovi, lebo vedeli, že oni sami nemajú právo vykonávať rozsudok smrti. Odviedli k Pilátovi, ale farizejský, pokrytecký, pretože a Talmud takto povedal, že nemôžu vstúpiť do domu pohána, tak oni, aby mohli jesť veľkodušného baránka, nevošli len do nádvoria. A potom môžeme vidieť Pilátov zápas tiež so svojím svedomím, bo Pilát, keď ho vypočul, bol presvedčený, že Ježiš je nevinný, ale predsa musí byť odsúdený, pretože v opačnom prípade bude zbúra. A keď už musí byť odsúdený, Pilát si myslel, nech odsúdi ho Herodes, ktorý práve bol vtedy v Jeruzaleme. A pretože Ježiš patril do Galileje, tak Galilea patrila pod vládu Herodesa, tak to bola dobrá príležitosť, keď Herodes práve bol v Jeruzaleme, aby Ježiša poslal Pilát Herodesovi. Herodes od Ježiša žiadal zázrak, ako od nejakého cirkusanta, od kúzelníka, nejakú zábavu. Robil z neho posmiešky a Ježiš mlčí. Herodes ho zosmiešňuje, posiela späť k Pilátovi. A ten deň sa zmierili, pretože boli nepriatelia. Ako je to tak často, že nepriatelia sa zmieria, keď treba byť niekoho tretieho však. A posielajú ho jeden ku druhému. Ako som hovoril, každý môže robiť s ním to, čo chce. Hádžu ho, posielajú ho, fackajú ho, plúvajú na neho, ako nejakú špinavú handru, strkajú od jedného druhému. Boh v rukách človeka. Boží syn v rukách človeka. Boh ho vydal do rúk človeka, aby každý človek robil s ním to, čo chce. Aj Pilát robil s ním to, čo chcel. Aj Herodes robil s ním to, čo chcel. Ale Pilát znovu zápasí. Snaží sa o kompromis. Ponúka Židom ukrižovať zločinca Barnabáša a Ježiša prepustiť. Kňazi však pobúrili ľud, aby žiadali smrť Ježišovu. Pilát to vidí a dokonca kričajú, že ak ho prepustíš, tak my sa postaráme o tom, že nebudeš priateľom cisára. A to pomohlo. Dármo jeho svedomie, ktoré sa ozvalo. Dármo prišla aj Pilátova žena. Odkazom, nemiešaj sa do záležitosti tohto spravodlivého človeka. Pilát ešte skúsi, ešte jeden pokus, že Ježiša dá zbičovať. Snáď to zadosť učiní krvilačnosť tých Židov. Ale Židia neboli uspokojení. Oni chceli Ježišovu smrť. A Pilát, keď vnímal, že naozaj ľud žiada, tak zavolá Ježiša, už zbičovaného. Vojaci mu dali trňovú korunu na hlavu a Pilát poukazuje na neho. Hľa, človek, hľa, váš král. král Židov. A tým ho vydal ukrižovať. To mi pripomína slova Pána Ježiša, slova Jána Krstiteľa. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. A Židia jasajú, áno, tešili sa. A nestaráme sa o to. Jeho krv je na nás a nad našimi deťmi. A nevedeli, aké prekletie zvolili si, alebo zvolali si a vlastnú, akú kliatbu si zvolili na seba. A Pilát si radšej umýva ruky. Som nečistý od krvi tohto spravodlivého človeka. Ale zaujímavé, že aj tak stratil, za 2 roky stratil cisárov priazeň a zomrel vo vyhnanstve, ako zbavený rozumu, neustále si umýval ruky. Možno ešte aj stále umýva svoje ruky v plameňoch pekla. Hej. Koho priateľom chceš byť? Apoštol Ján hovorí, že ak niekto chce byť priateľom tohto sveta, stane sa Božím nepriateľom. Nemilujte tento svet. Dvom pánom slúžiť sa nedá. To Pán Ježiš hneď na začiatku povedal tým, ktorí ho chceli nasledovať. Nedá sa slúžiť dvom pánom. Je to nemožné. Vydaj sa úplne na nasledovanie Pána Ježiša Krista, pretože Bohu sa nikto nebude posmievať. Čo človek seje, to bude aj žať. Pilát sa pýtal, čo mám robiť s Ježišom? Spievali sme. Čo urobíš ty s Ježišom? A potom vojáci ho odviekli do strážnej budovy, sromáždili na neho celú čatu, začalo sa jeho zosmiešňovanie, ponižovanie, pohanenie, šikanovanie a posledná cesta s krížom na Golgotu. Ježiš niese svoj kríž. On vedel, čo to znamená. Niesť svoj kríž. On vedel, čo to znamená, keď povedal aj svojim učeníkom, alebo tým, ktorí ho chceli nasledovať, vezmi svoj kríž. Hej, a nasleduj mňa. To znamená, ak niekto vzal svoj kríž, máš kríž aj ty, niesieš kríž za Ježišom. Vieš, čo znamená? Že net cesty späť. Idem na popravisko. To je moja posledná cesta. Už net navratu. Už nikdy späť. Pretože som sa rozhodol ísť za Ježišom. Svet leží za mnou a kríž predo mnou. Už nikdy späť. To také rozhodnutie. Áno, kríž, to delí minulosť od budúcnosti. Áno. Potom to ukrižovanie, to bolo najkrutejšie, najpotupnejší spôsob verejnej popravy. Môžeme vidieť Ježiša aj na kríži. Čo robil na kríži? Poprvé, modlil sa za tých, ktorí ju ukrižovali. Odpusť im, Oče, lebo nevedia, čo robia. Pane, nauč nás aj my takto odpúšťať. Na kríži ďalej pracuje, zachraňuje, spasí Lotra po jeho pravici. Spolu s ním boli ukružovaní 2 zločinci. Jeden nadával a druhý ho karhal a obrátil sa na Ježiša. Pane, rozpameň sa na mňa, keď príde v svojom kráľovstve. A Ježiš hovoril, amen, ti hovorím, ešte dnes budeš so mnou v raji. Ešte on visí na kríži, ale aj vtedy mal moc spasiť, zachrániť toho, ktorý sa obráca v nemu pokáni. Dokonca aj ten zločinec, jeho bola posledná hodina tiež. Posledná príležitosť obrátiť na Ježiša. Viete, ja som sa uvažoval o tom, že keď človek je na pokraji smrti, keď už odchádza z tohto života, na prahu večnosti, všetko stratí svoj lesk. Sláva stratí svoj lesk. Bohatstvo stratí svoj lesk. Čestné tituly stratia svoj lesk na prahu večnosti. A jaká hodnota, to, čomu sa tak človek drží v tomto živote, všetko stratí svoj lesk na prahu večnosti. A kedy budem na prahu večnosti? Však ja sa rozpamätám na to, keď tu bol brat Mikula a mal také proroctvo, že vidí človeka, ktorý len svoje peniaze počíta. Neviem, či sa pamätáte na to proroctvo. Čo prospeje človeku, keby získal hoci aj celý svet a svoju dušu by zatratil? Na prahu večnosti všetko škoda a smetie. Ano. A prečo to neodovzdáme skôr Ježišovi? Ako Pavol, apoštol Pavol tiež hovorí, všetko považujem za škodu, za smetie. A on mal tituly, mal ako mladý človek, mal peniaze, úctu od ľudí. A všetko považoval za smetie. Sice to povedal už ako starý človek, ale on to učinil oveľa skôr ešte ako mladý človek, že všetkého sa vzdal. Ano. A sa obrátil tým najvyšším hodnotám. A ideme ďalej. Pán Ježiš ďalej sa stará o svoju matku a zveruje ju Jánovi. Jánovi hovorí, hľa, tvoja matka. A matke hovorí, hľa, tvoj syn. To sú posledné slová Pána Ježiša na kríži. Visí na kríži opustení a cítil, že ho aj otec opustil a volá, Eli, Eli, lama sabachthani. Môj Bože, prečo si ma opustil? Prečo ho opustil otec, keď celý jeho život hovoril, že môj otec je so mnou? A teraz otec ho opustil. Vieš prečo? Lebo na ňo bolo vložené. Boli vložené všetky hriechy a ohavnosti celého sveta. Každého jedného z nás. A je napísané, že Boh je čistejší, než by mohol hľadeť na hriech, i keď ten hriech bol na jeho vlastnom synovi. On nemôže hľadeť na hriech. Hriešníka miluje, ale na hriech nedokáže pozerať. Jeho oči sú až také sveté, až také čisté. Ježiš visí na kríži a volá, žízním. A predsa odmietá piť. Ako úžasne aj toto bolo tak predpovedané v niektorých proroctvách tiež, že vlastne aj že dali mu otec, oco dali mu piť. Hej. Alebo v 22. žalme prebodli mi ruky a nohy. Dávid o tom prorokoval takmer 1000 rokov pred naplnením. Dávid v 22. žalme, o kom tu hovorí Dávid? O sebe. Jemu nikdy on neprebodol ruky a nohy. A potom v 129. žalme, 3. verš, oráči orali po mojom chrbte a vyháňali dlhé brázdy. Ako tak doslovne sa naplnili tieto proroctvá. Žij s ním. Prečo preto odmietol Ježiš piť? Ja som počul také proroctvo raz. Dieťa, ja žij s ním. Deti, moje deti, ja žij s ním. Môj ľud, ja žij s ním. Žij s ním. Túžim po tvojej svetosti. Túžim to po tvojej poslušnosti. Túžim po tvojej láske. Žij s ním. Napájaš ma. Napájaš ma, lebo necháš ma naďalej smedieť. Ja túžim, aby ste boli posvetení. Ja preto som zomrel. Ja túžim, ja smedím, ja žízním. A nakoniec, šieste slovo, Oče, do tvojich rúk kladiem svojho ducha. A to siedme slovo, dokonané je. Haleluja. Dokonané je. Sice ešte nebolo skriesenie, ale cena za hriechy človeka už bola zaplatená. Haleluja. Už na Golgote dielo spasenia už bola dokonaná. Dokonané je. Z ľudského hľadiska. Dokonca aj Satan si myslel, že vyhral. A pre Ježiša je to porážka. Celé peklo sa radovalo. Hej. Ale nedlho. Lebo nevedeli, že o 3 dní Ježiš porazí aj smrť. A pod krížom tam stál ten stotník, ktorý vykonával rozsudok. A keď videl, nastalo zemetrasenie. Opona chrámova sa roztrhla, skaly pukali, hroby sa otvárali, keď Ježiš zomeral. A keď to videl ten stotník, uznal, tento bol naozaj Syn Boží. Však. Ďakujem Bohu, že my nepotrebujeme také zemetrasenie. Nepotrebujeme také katastrofy, aby sme uznali, že Ježiš je Syn Boží. My sme ho uznali, my sme ho prijali. A potom už učeníci vlastne Nikodém prišiel za Pilátom a vypýtal jeho telo a pochovali ho do hrobu Jozefa z Arimátie. Pilát dal strážiť hrob. Farizeu išli za ním a žiadali, aby strážil hrob, lebo vraj povedal, že na tretí deň vstane z mŕtvych. Farizeovia na to sa pamätali. Učeníci sa nepamätali. A hovorí, strážte ako viete. A hrob uzavrali veľkým kameňom a zapečatili. Haleluja. Ale my už vieme, čo sa stalo. O tom budeme spomínať, potom hovoriť o 2 dní. Hej. A čo z toho je ponaučenie, drahí bratia a sestry? Kríž je prázdny. Haleluja. Boh poukázal, potvrdil svoju lásku a vyzýva nás, aby sme ho viac milovali, pretože on nás skôr miloval. A k tomu je pripravená aj Pánova večera. Aby sme vlastne aj skrz to, že ako viete, že pri Pánovej večeri je potrebné, aby sme skúmali každý vlastné srdce, vlastné životy, aby sme vyznávali svoje hriechy Pánovi, aby sme sa očisťovali, aby sme sa rozhodli, učinili rozhodnutie, že chceme ho viac milovať, viac poslúchať, chceme viac sa posvetcovať. Amen. Viac mu odovzdať svoj život a nielen spievať o ňom, ale naozaj celým svojim životom potvrdiť to, že milujeme ho, pretože on nás skôr miloval. Budeme spievať ešte jednu pieseň, ktorá tiež bude premietnutá. Ale môj spasiteľ, predrahý,